Á baksíðu við sjár er heilsíðu auglýsing frá blindrafélaginu og efst segir þríkrossin, tákn heilarar þrenningar, falleg fermingargjör til barna sem þér þykir væntum. Og það eru tvær ljósmyndir í þessari auglýsingu, svo fyrri er af bringu og höku og vörum ungrar mannesku sem er með gull þríkross hálsin og minnimyndin er af þríkrossi sem er úr þremur mismunandi málmtegundum, kannski hvítagull, rauðagull og gull. Í texta segir, fyrir neðan myndirnar, þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Hér líkur lestri Víðsjár, rits blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Það er 14. árgangur og fyrsta tölublað 2022.